Já jsem asi až hodinu zpátky jsem neměla vůbec žádnou trému z téhle přednášky. A řeknu vám, co mě z toho vyléčilo. Když jsem ráno potkala na snídani právě tady Marka Hrona, který moderuje, s jeho bratrem Filipem, který natáčí kamerou, občas teď ho nevidím proti těm světům, možná tu někde je, nebo zase přijde. Jsou takový šprýmaři oba dva. A oni mi vyprávěli o tom, že vždycky po každé konferenci, kterou sledují asi Filip možná od svých 2 let a Marek trošku později, že si přivezli domů ty kazety později, když už byly videonahrávky, tak i takovýhle, jejich tatínek je taky kameraman, takže to měli asi z první ruky, i když to ještě nebylo pro účastníky. A že se bavili tím, že z mých přednášek si stáhli zvuk, dali to zrychleně a potom je vidět takovej ten můj tik, že když se rozpovídám, tak chodím dopředu a dozadu a ještě prý nějak takhle mávám rukou. Já teda nevím, tady ten Filip to říkal, no. A to prý byla veliká zábava po každé konferenci. Takže já jsem rázem pochopila, proč se vždycky prodá tolik mých nahrávek a co s tím lidi dělají. A strašně mě to zrelaxovalo. Jsem říkala, že vlastně na tom tolik nezáleží, co tam dneska řeknu. Důležitý je, že budou mít lidi doma regraci nějakou. Ale já jsem vlastně chtěla začít jinak to povídání o úskalých služby. Někteří z vás jsou zvyklí, že když začnu povídat na jakékoliv téma, tak je to časem nakládačka nějaká. Někdo se prý na to dokonce i těší, takový masochisté. Ale já, jak se překlopila 40 před několika lety, tak jsem začala být taková, jak to řekla, možná trošku mírnější, nebo já, jak bych to... Možná víc si všímám i toho pěkného kolem sebe. A můžu říct, že zvlášť tady na té konferenci jsem od samého začátku nějak trošku i naměko z té hezké atmosféry a možná zvlášť právě z toho, jaký to veliký mraveniště lidí tady slouží. Úplně nezištně slouží. Bez toho, že bychom jim dělali konferenci o službě, o co se tady pokoušíme. Bez toho, že by jim někdo vysvětloval, že to je potřeba. Já jsem právě ráno při tom legračním setkání tady s klukama Hronovýma, tak když jsem pak šla do haly, tak jsem si právě začala počítat 18. konference, tak kolik asi bylo tenkrát tomu Filipovi, když byla ta první. A oni rodiče je tam většinou vozili od mala, tak já nevím, kolik teď má, 20 nebo to, tak možná právě opravdu ty 2 roky. A teď nám tady natáčí pod televizí, no je nebo z telepáče, nebo nevím, kam on patří přesně, ale prostě natáčí nám tady ty nahrávky takhle bravurně a jeho brácha o trochu starší s manželkou Bárou nám tady moderuje. A oni opravdu jezdili vlastně tady, že se možná předváděli na těch pódiích, jako před chvílí jsme tady měli ty špunty a lezli tak a různě tam prostě trénovali nervy, buď rodičům vzadu, nebo všem tím, že objížděli na koloběžkách areál a rušili při přednáškách, oni určitě ty 2. A jiný. A teď člověk si najednou uvědomí, tam ta drobotina, kterou tam přeskakujete vzadu, nebo různě rodiče honí po těch, jak jim se líbí tady ten prostor, takže tam lítají, že jo, velkou rychlostí rodiče za nima. Takže tady ta drobotina, že mezi nima tam někde se třeba plazí budoucí hejtman Jihomoravského kraje. Nebo primátor pražský. Nebo arcibiskup olomoucký. V každém případě spousta otců, možná pěkných křesťanských rodin, možná další kameraman a tak dál. Takže važme si toho, tolerujme tam ten blázinec, jo, vzadu. A mně to připadá opravdu takový, no skoro až dojemný, musím říct, když vidím řadu z nich, který opravdu jsme tady vydali některý od miminka a oni tamhle vzadu už třeba na té recepci. Tam jsem zastihla pár lidí, který opravdu znám od jejich narození dneska. A nevěděla jsem vůbec, jak se tu dostali. Oni jsou poprvé na konferenci a už jsou zapřažení ve službě. A dělají ji bravurně. A dělají ji úplně zadarmo, úplně bez ničeho. Tak člověk si tak říká, co já mám takové sešlosti lidí říkat, proč je mám pobízet k tomu, aby jako víc sloužili. Teď je to spíš takový obrovský pozbuzení. Ona takováhle veliká věc by nebyla možná, buď by to byla možná s systémem servisu, jak o tom mluvil Tomáš Holub, zaplatit si to, ale my ty melouny nemáme prostě tady, aby to prostě pak bychom si tady sedli nožku přes nožku a všechno by to prostě klapalo. A nebo musí tady být to mraveniště lidí, kteří mají ducha služby a každý dá do placu prostě to, co on umí, nebo co se je ochoten učit za pochodu. A poskládá se to do této úžasné mozaiky, poskládá se takový nějaký puclík, který mu potom říkáme konference v Brně. Jo. A já jsem včera, normálně, když mám den před přednáškou, tak v tu noc se mi honí hlavou většinou takový zmatek toho, co vlastně mám říct a jak to mám říct. Málo kdy se mi to podaří představit s velkým předstihem a připravit s velkým předstihem. A když se mi to podaří, tak stejně mám pocit, že to je úplně nemožný, co jsem si doma připravila, takže to jde stranou a zase se to tvoří znovu. A jsou z toho bezesný noci předtím. Včera byla trochu taky bezesná, ale úplně z jiných důvodů. Já jsem v hlavě pořád šroubovala, s jednou tady organizátorek vymýšlíme, jak nějak aspoň trošku poděkovat všem těm, kdo tady slouží, trošku nějakou prostě upomínkou, nějakou, já nevím, knížkou, něčím prostě. A teď oni ty seznamy jsou tak dlouhý. A vždycky, když už vyřeším dalších 70 lidí, třeba kolem hlídání dětí a dalších 30 na recepci, tak si uvědomím další a další. A ono je to takový nepřehledný. Tak kvůli tomu jsem dneska nemohla spát. Já vím, že na který zapomeneme, že nám to úplně odpustí, protože s tím vůbec nepočítali, že by jim někdo moc děkoval nebo něco jim dával, ale chci říct, že pro mě vlastně mám takový pocit, že určité vyučování na téma služby je tady vlastně úplně přebytečný, že se spíš my, co jsme tady přijeli, máme co učit od vás, kdo tady dlouho pracovali a pracovali tyhle ty dny, kdy my se tady tak, že jo, tak takový ty takzvaný VIP se tady promenádujeme prostě před kamerama a vypadáme důležitě, ale oni tu, to, že to tady může být takhle, tak to oddrželo zástup lidí, který, říkám si, někdo ani nespomene na jejich jména, já je ani neznám jménem. Občas se na ně usměju, když si vůbec všimnu, že tam jsou, v tom, jak někam pádím. A prostě, ale oni to berou v pohodě. Je to kus jejich prázdnin, kus jejich času volného. Pro mě je tohleto velice pozbudivý. A já se možná k tomuhle, k téhle realitě vlastně ještě vrátím v průběhu toho povídání, protože jsou v tom obsaženy taky některé zákonitosti toho, jak člověk do boží služby vlastně vstupuje. Víte, my jsme celou dobu se snažíme nějak soustředit na tu 13. kapitolu Janova evangelia a už jsme mluvili o různých aspektech toho umývání nohou. Ze začátku to bylo o tom nechat si posloužit. Hodně jsme mluvili v pátek o tom nechat se obmýt vlastně ze svých hříchů, taky ze svých zranění, nechat si posloužit Kristem, nechat ten jeho milosrdný pohled dopadnout na ty naše špinavé nohy, jak říkala sestra Veronika, abychom vlastně mohli nějak se zahojit po stránce duchovní, po stránce psychické, fyzické, zahojit se a tím pádem být schopni se otevřít službě navenek. Protože člověk, který sám leží dobitý někde na cestě, po jakékoliv stránce, není schopný otevřít se druhým, není schopný. Čeká, kdo se jeho zastane. Tak to byl taková jako předehra. Pak dneska jsme se dostali k jiné rovině symbolické toho umývání nohou. Archimandrita Sergiuš mluvil o tom, smíření mezi církvemi. Říkal ten krásný příklad, tak na jedné konferenci ty vysocí představitelé církve navzájem před zraky všech si umyli nohy a to dokonce svým způsobem neplánovitě. Nebylo to žádné gesto domluvené, prostě, tak to prostě cítili, chtěli to tak udělat. Na znamení opravdu úcty jeden k druhému, pokory, i na znamení pokání za to, co jsme nakydali jeden na druhýho v průběhu staletí, za pomluvy, za znevažující pohledy a tak. Ale dosud jsme vlastně, až snad na Tomášovo kázání, se nedotkli té úplné podstaty, o co v tomhle evangelijním úryvku jde. Vždyť, když Ježíš se tam opásal tou zástěrou a umyl nohy těm učedníkům, on to nemyslel jako nějaký liturgický gesto nebo nějakou symboliku něčeho. On prostě jednoduše vykonal tam, řekli bychom, takovou normální domácí práci, u níž ale nebylo zvykem, že by jí dělal člověk jeho postavení. Proto říká, jestliže tedy já, pán a mistr, umyl jsem vám nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Já bych dokonce, protože my právě to známe už jenom jako symbolické gesto. U nás teďko není zvykem, že když přijdeme někam na návštěvu, tak se na nás vrhnou s lavorem a my jsme se asi hodně divili, jo? A přitom tenkrát to bylo ale běžný, protože lidi chodili, že jo, bosky, nebo chodili v sandálech, ale po prašných cestách. A víte, jak to je, když v létě třeba jdete někam prachem, přijdete domů, úplně vás pálí ty nohy a máte potřebu sami v létě, teďko parnem si je umít. My jsme zvyklí teď už si je mít opravdu sami. Ale u nich bylo zvykem, že to udělal sluha těm příchozím. Nebo otrok dokonce. Byla to otrocká práce, jak jsme o tom mluvili. A bylo to úplně běžná součást domácího života, jako třeba když se zamete nebo se meje nádobí, něco v tomhle tom smyslu. A teď si představte právě, převeďme si to do dnešních kategorií, jako kdyby tady na návštěvu přišel ano, otec biskup, tady něco by nám řekl, nějaký moudrý slovo, a pak bychom ho našli dole, jak vytírá pánský záchody. Něco v tomhle smyslu. Bychom koukali asi opravdu jak vejři, jo. A on by nám řekl, jestliže já, váš biskup, vám tady můžu uklízet záchody, tak prosím vás se taky koukejte doma tknout toho nádobí nebo něčeho, aspoň to byste snad mohli. Jo? Jestliže já, a to ještě je strašně hrubý přirovnání, protože biskup je člověk jako my, byla mu svěřený úřad prostě ke službě naší, ale není to člověk s nějakou prostě jinou důstojností. Nebo ještě tady to opravdu byl Boží syn, který se skutečně snížil k nám tím způsobem. My tady nejsme právě u nějakého, říkám, liturgického gesta nebo folkloru, jsme u samé podstaty evangelia. Protože jestliže se to slovo Boží nestane tělem v nás, jestliže se to, co o víře známe, to, že známe Syna Božího, že známe Boží lásku, jestliže se nestane skutkem v našem životě, jestliže se to nezmění v toho ducha služby, tak jsme nepochopili nic. Vlastně základní povolání každého člověka, nezávisle na to, čím potom bude sloužit, je stát se darem pro druhý lidi. Nějakým způsobem. Stát se darem pro druhý. Jakýmkoliv způsobem. Někdo jako řeholní sestra, možná někdo jako kněz, někdo jako otec, matka rodiny, někdo v další prostě službě, někdo jako laik žijící ve světě, který nějakým způsobem se dává druhým lidem. A to nemluvím jenom o církevní službě. To bychom zase to nepochopili, kdybychom měli pocit, že když mluvíme tady na konferenci o službě a mluvíme o ní v souvislosti s evangeliem, tak tím myslím něco, co se dělá kolem kostela. Dobře, a samozřejmě i prosté věci, třeba vytírání kostela, nebo někdo dokonce čte čtení, někdo chodí vybírat peníze při sbírce, někdo dokonce, já nevím, učí katechismus děti, nebo vede nějaké společenství, no a to už je tak asi vrcholné pro laiky, jako co se týče služby v církvi. A to bychom strašně zúžili to, o co tady jde. Říkám, ta služba nebo ten duch služby, to znamená být otevřený nějakým způsobem, takovým, jakým nám Bůh ukáže nebo ukazuje na každý den, se stát darem pro druhý lidi. A těch způsobů těch konkrétních forem potom je nekonečně mnoho. Nekonečně mnoho. A tady je, říkám, úplná podstata evangelia. A jestli naše křesťanství se nepřeklopí z té teorie nebo z toho, že vyznáváme Ježíše jako svého pána, z toho, že mu zpíváme krásné písně, z toho, že se modlíme spolu, účastníme mše svaté, jestliže se nepřeklopí, nepřetvoří v toho ducha služby, který je nesen láskou, tak říkám, nepochopili jsme nic, nebo minimálně zůstali jsme úplně na začátku. Mně se moc líbil včera ten jakýsi vtip, nebo co to bylo za historku, kterou začínal otec Stanislav Gůra kázání. Jestli vzpomínáte o tom, ten vstupní test do nebe, jak bylo potřeba nashromáždit 4000 bodů, vzpomínáte na to? A teď jak jsme byli v šoku, když ta žena, nebo kdo to tam byl, zkoušela prostě teda prezentovat před Pána Boha, nebo před svatého Petra ty svoje zásluhy uměli, aby ty body nějak nabíhaly. A říká, modlila jsem se denně růženec na zemi. Půl bodu. Říkám, lidi, dobrý. Jsme si mysleli, to už je něco teda, že jo, to už je někdo, kolik lidí se to takhle modlí, no, nebo. Byla jsem denně na mši svatý, lepší, jeden bod. A horko těžko všechno, když to poskládala, tak prostě byla na těch 25 bodech. A zachránilo jí jenom to zvolání, Ježíši, zachraň mě. Ale i to Ježíši zachraňuje, to je jinými slovy přeloženo, Ježíši, já vyznávám, ty jsi můj spasitel, já se nespasím tím, co dělám. Já nepřijdu do nebe za to všechno, co dělám. Ty jsi můj spasitel a díky tvé oběti na kříži můžu být buď dítětem Božím znovu a díky tomu, to je ta stupenka do nebe. To, že se hlásím k tobě a k tvému kříži, nic jiného, to je ta stupenka do nebe. Ale my křesťani, když se setkáme s touhle absolutní Boží láskou, tak jsme pozváni, abychom na ní odpověděli. Ne v tom smyslu, tak koukej, co já jsem tady udělal pro tebe, tak se koukej taky snažit zrovna tak, ne? Tady vidíš, co? Ne v tomhle smyslu. Je to něco úplně přirozeného, když pro nás někdo udělá něco opravdu velikýho, tak prostě, kdo je trošku vnímavý, tak chce na to nějak odpovědět. On ví, že tím, co dělá dobrýho, nezaplatí tu službu, která mu byla nějak učiněna, prokázána. Kdyby jsme to chtěli, jako kdyby splátku dluhu, tak je to zase takový nějaký biznis. Není v tom ta nezištná láska. Ani s Pánem Bohem nemusíme hrát tenhle ten biznis. On za nás zemřel, takže my musíme teďko něco, já nevím co, zachránit církev pro něho. Takhle to nefunguje úplně. Ale jde o to, že když on nám prokázal tak velikou lásku až do krajnosti, tak my bychom měli se na ně podívat říct, já opravdu nechci zůstat tam, kde jsem. Já opravdu chci taky něco hodit do placu nějak. Já opravdu nechci zůstat stejná. Já chci nějak se nechat proměnit touhle jeho láskou zevnitř a taky se stát darem pro druhým. Nějak. A zase znovu s tím zvoláním, Pane, zachraň mě, pomoz mi. Pomoz mi v mý lenosti, v mý neochotě, v mých různých omezenostech, mým strachu, v mým komplexu méněcenosti, který mi říká, že na to nemám, že vlastně nic nedokážu, že vlastně nemám co nabídnout druhým a tak dál. Tak to je vůbec ta podstata toho, o čem tady na té konferenci mluvíme. To povolání ke službě, který začíná ale tím, že on posloužil nám. Ale říkám, kdybychom tohle nepochopili, nepostřehli, kdybychom z křesťanství udělali jenom takový folklor, kdy prostě teda v neděli jdeme do kostela jako správní katolíci. Jestli opravdu jsme dobrý, tak odfajfkneme ranní večerní modlitbu, snažíme se být trošku slušní na lidi kolem, a to někdy se daří lepší i těm mimo kostel. A potom, no a zbytek co? Chodíme do práce a tak jsme toho nějak moc nepochopili. Kdyby jsme z toho udělali jenom pár takovýchhle praktik a dál bychom si doma prostě žili úplně svůj život, tak jsme toho moc nepochopili. Ta odpověď na ten obrovský dar Boží lásky musí jít nějak zevnitř. Měla by se přerodit ve velikou touhu, aby on nás přetvořil opravdu ve služebníky, v nástroje své lásky. Skoro bych řekla, no v údy svého těla, můžeme říct další Pány Ježíše tady. Jak se říká, slyšeli jste to už mnohokrát asi, on dneska nemá jiné ruce než naše, jiná ústa než naše, jiné nohy než ty moje, jo, a tak dál. Prostě on touží potom, aby ta revoluce lásky se stala skutkem mezi námi. Ale jak říkám, tohle to de facto říkám trošku tak nějak navíc, protože tady mám pocit, že to už mnoho lidí pochopilo. A proto moje povídání vlastně má být řeč o úskalých služby. O tom, když už se člověk pro službu rozhodl, a člověk by si řekl, no tak to už je teda vyhráno, ne? Když už nějak slouží, už nějak se daruje druhým lidem, tak to už pochopil, o čem je křesťanství, už ho nějak láska Boží proměňuje zevnitř, tak to už máme vyhráno, ne? Už jsme pochopili, tak můžeme to tady zbalit klidně a jet domů. Ušetříme pár, možná pár stovek tisíc ještě za ten jeden den, co tady budeme mít pro nájem, ne? Jsme mohli na nějaký lepší účely, třeba na misie nebo něco a pojedeme domů, už jsme to pochopili. Ale to moje povídání by mělo být o tom, když člověk zaslechne to povolání ke službě, nebo dokonce už dávno slouží, že ještě ta samotná služba má nějaká ale. Má nějaké problémy v sobě, má nějaká úskalí. Jsou tam určitá úskalí, aby to byla skutečně služba v duchu Kristově. Bo jak říkal otec Tomáš, aby to nebyla jenom aktivita nějaká, být třeba s nálepkou pro Boha nebo pro druhý lidi, ale aby to bylo v duchu služby, můžeme říct v duchu Kristově, ano, bude přesnější. A aby to bylo v duchu služby nebo v duchu Kristově, tak to musí mít, aspoň to mě napadá, minimálně dva takové prvky v sobě. Minimálně dva. A tím už se odkazuju zase na povídání otce Pavla Semely. Jestli jste tu někdo byl v pátek odpoledne, když jsme mluvili o tom, že Ježíš je pán a mistr. Co to znamená, že je pán v mém životě? Já jsem kdysi četla knížečku od otce Raniera Cantalamessy Poslušnost. Dlouho jsem si myslela, že to je jenom pro řeholníky takovýhle téma. On napsal, že čistota, poslušnost, chudoba. Tak jsem si říkala, tak to je pro zasvěcené osoby. Jsem naštěstí laik, tak prostě poslouchat nikoho nemusím, že jo, třeba nebo trošku tak vzdáleně. Biskup daleko, že jo, pán Bůh vysoko. A když jsem si přečetla tu knížku, tak člověk zjistí najednou, že trošku je to míněný jinak, že jestli člověk opravdu vyznává Ježíše jako pána, tak ta odpověď na to je poslušnost. A taková jako bytostná, nejenom nějakému napsanému desateru, ale postupně by člověk, když přijme Ježíše do toho svého života a dokonce mu předá jak kdyby kormidlo nebo ten volant, jak říkal otec Pavel, tak by se to mělo začít projevovat úplně v konkrétním životě, v konkrétních rozhodnutích, který dělá. Už by to nemělo být tak samozřejmé, že já si řeknu v červnu třeba, tak co by jsem udělala s prázdninama, tak prohlistuju katalogy prostě a tohle. Člověk by tam měl mít aspoň malinko někde nějakou myšlenku, a co tobě by se líbilo, pane, abych já udělala se svýma prázdninama. Nebo když člověk hledá, kam by šel na školu, nebo hledá práci, nebo kam by se přestěhoval s rodinou, že najednou se začne zajímat o to, ale jak ty to vidíš, můj pane? A ten otec Cantalamessa tam říká takový zajímavý příběh právě k té službě. Představte si, že nějaký člověk má svého sluhu, nebo prostě dokonce můžeme říct i nějaký šéf dneska prostě má nějakého podřízeného, a teď ho pošle něco vykonat. Ten člověk vyjde někde na ulici a potká ho jeho známý a ví třeba, že on je, já nevím, že je šikovnej třeba na to, aby obkládal kachlíkama koupelnu, to mě teďko napadlo. Tak mu řekne, je, to jsem rád, že tě vidím, já strašně potřebuji, já vím, že ty umíš dobře obkládat koupelny, prosím tě, pojď se mnou, zrovna někoho zháním. Mu řekne, no samozřejmě, já tě samozřejmě taky rád vidím a je to přece služba, že jo, obkládat kachlíčkama koupelnu, tak samozřejmě, že jdeme. Přišlo by vám to divný, že přece ten jeho, ať už šéf nebo pán, jak to budeme říkat, on ho někam poslal třeba něco nakoupit nebo vyřídit nebo přivést někoho z letiště. A ten klidně na ulici, někdo jiný do toho skočí, něco po něm chce. On klidně, jako kdyby mu nikdo nic neřekl, jde úplně někam jinam. Vy, kdo máte děti nebo manžela, tak víte, že to takhle chodí někdy. Pošlete pro něco, že jo, a po dvou hodinách jde nic tu nic. Zjistíte, že po cestě přišla jiná inspirace úplně. Nebo... No a tohle ale se nám děje, myslím, v našem křesťanství docela na běžícím pásu. Já dokonce někdy mě tak napadá, že tím, že se snažíme dělat možná i leckerou bohulibou službu, nebo zdánlivě bohulibou, takový nešpatný věci, prostě dobrý věci, třeba i pro církev, nebo prostě pro druhý lidi, vyhovět někomu, pomoct mu s těma dlaždička, nebo já nevím s čím, jo, se snažíme sice vyhovět, ale bez poslušnosti našemu pánu, bez toho, abychom se ho ptali, co on po nás chce. Tak dochází k tomu, jako by tělo Kristovo, to jsme my všichni, církev, mělo jakousi cukaturu. Jako když má někdo třeba nervové onemocnění, jo, a nefungují mi nějak prostě ty systémy v těle, jak by měly, tak třeba, já nevím, chce sáhnout pro skleničku a ta ruka jde takhle nějak. Vidíte to u malých miminek, který se teprve učí koordinovat své pohyby, tak prostě jako oni nevědí, kam sahají, nevědí, co ta ručička nebo nožička udělá. A někdy přesně tohle to se děje s tím tělem Kristovým, kterým je církev. Tak pan Ježíš prostě tím, že ty údy jako neposlouchají, nemají signál, ani nemají o to zájem, je tam přerušený jak kdyby spojení, tak prostě vzniká, říkám, taková ta cukatura. On by chtěl, aby ruka se pohla takhle a ona letí prostě někam úplně jinam. On by chtěl, aby ta noha popošla tady a ona jde úplně pozpátku. Já to řeknu ještě jiným přirovnáním, možná takovým vojenským, to přijde možná blížší k představení chlapům tady. Představte si, že generál má nějaký vojsko, nebo třeba i nějaké nižší šarže, řekněme, nějaký nadřízený takovýhle vojenský, má nějaký lidi na starost a teď začíná bitva. A on nikdo nečeká na pokyn toho velitele. Nikdo nečeká na to, aby mu byla vysvětlena strategie, co budou dělat, jestli poběží dopředu, nebo jestli se mají zakopat, nebo co. Prostě každý podle své hlavy, podle svého nápadu, bude dělat něco, co si myslí, že by bylo jako dobrý v této bitvě. To znamená, jeden vezme pušku a bude střílet tamhle na tu stranu. Druhý vezme samopal a bude střílet tam na tu stranu. Třetí se zakope na místě a bude jim střílet dozad. A čtvrtý poběží, vyběhne ven a třeba do plný palby bez toho, aniž by byl chráněn druhými, jo? Vyběhne prostě do nepřátelských pozic. Já to neumím rozvíjet dál, to by musel přijít zase třeba Tomáš nebo někdo jiný, co tady s vojskem má něco společného. Ale ta představa je strašidelná. Samozřejmě by to bylo vojsko naprosto nefunkční. A tohle se zase může stát velice snadno v naší službě, takzvané službě, protože to není potom služba církvi, když tam chybí poslušnost. Když chceme dělat sice dobro, chceme dělat dokonce dobro pro Boha, třeba pro Boha v druhých lidech sloužit, ale bez Boha, bez poslušnosti, bez toho rozlišení, co po mně tady Pán Bůh chce. Já hned, když tohle říkám, tak se trošičku bojím druhého extrému. A přesně tady v tom prostředí. Protože my takzvaní charismatici, boli ti, kteří přijali Pána Ježíše do svého života, snaží se trošku modlit a už pochopili, že mají hledat Boží vůli v tom, co dělají, tak někdy sklouzneme pod záminkou toho, že hledáme Boží vůli do druhého extrému. Mohli bychom tomu říct taková spiritualizovaná pasivita. Že de facto nic moc neděláme, ale pořád hledáme, co by asi tak Pán Bůh mohl chtít, že bychom dělali. To je zoufalý stav. Znám dokonce některá společenství, která to mají jako náplň práce, že třeba 5 let se scházejí k tomu každý týden, že se modlí za to, co by mohla být jejich služba. A neslouží v něčem. Tohle je úplně zoufalá věc. To se myslím, že se povedlo tomu zlému udělat takovou přesmyčku. Pod záminkou hledání Boží vůle, aby to bylo správně, tak se člověk nehne z fleku a nedělá nic. Místo, aby raději udělal aspoň to, co tak nějak vidí kolem sebe, že je možný. Aspoň to, co teďko pochopil, že opravdu by bylo podle lásky. To maličko. To třeba nevím, že přijde domů z toho spolče a vidí, že tam je hora neumytýho nádobí a maminka nestíhá prostě, a byla to, nebo manželka nestíhá, tak se ho prostě chopil nějak. Na to přece nepotřebuju 2 hodiny klečet a rozlišovat, jestli to je Boží vůle pro mě nebo ne. Ale ono tady to začíná. Proto já jsem říkám tak nějak s určitým i dojetím vzpomněla tady na ty mladí lidi, kteří někteří říkám ve svých 16, 18 letech. Viděla jsem, jak šli tady děcka od toho pódia. Tak mezi nima jsou třeba 2 mladí kluci, o trochu starší. A jeden z nich s takovou láskou tam ty drobečky sbírala, opatrovala, vedl pryč. A oni dokonce mě chytili na začátku konference tam vzadu a říkali mi, jo, to vy za to můžete, že loni jste nás vytáhla takhle z řady tady a řekla jste, jestli nemáme čas, že tam mají málo hlídačů na děti, tak jsme tam šli, ale to už se přihlásili dobrovolně. Já jsem si to nepamatovala, ale je to fakt, loni byla krize, že bylo dětí víc než hlídačů, tak mě Klára Domská prosila, ať jdu polovit pár lidí, kteří přijeli normálně na konferenci a pár se jich našlo, kteří šli tam pomoct. A tohle byl jedni z nich, ale to prostě patří mezi ty blázny, kdo si to vzali za svou službu. A já mám pocit, tyhle kluci, když takhle mají nakročeno, za pár let z nich budou buď, myslím si, kvalitní tátové, nebo vedoucí společenství, nebo něco, ale oni začali v tom nepatrném, co bylo nějak potřeba, na co taky mají. Teďko by se jim nešlo svěřit koordinaci konference celý, jo? Ale zrovna tak, no, o tom ještě třeba bude řeč. Joška, který to vede tady všechno, dám mu slovo dneska v pozdním odpoledni, jak to tady vůbec vzniklo, tak vlastně se známe taky z jeho nějakých 18 let, nebo možná ještě mladší, kdy vím, jak on s partou kamarádů, z kterých mnohý tady vidím v té organizaci, kamarádů ještě mladších než on, pořádali třeba veliké duchovní obnovy pro mládež tam v jejich vesnici a pro celý široký okolí. Oni třeba nevěděli, jak si udělat katecheze, tak na to pozvali nějaký lidi odjinud, mezi nima jsem někdy byla třeba já, ale sami udělali veškerou tu práci přípravnou kolem. Kdyby jsme jim tenkrát řekli, jo, tak to je dobrá předehra na to, že budete jednou dělat konferenci, tak za prvý se z toho zesypou, se nebudou mě představit, si to neuměli představit ještě ani před rokem, jo. Ale zajímavý je vlastně už tam to, že vzali tu malou nabídku, viděli, že tam nikdo pro tu mládež nic nedělá. Kněží se k tomu neměli, asi už měli toho moc jinýho, že jo, na Moravě jsou lidi nějak čiperný farnosti jsou veliký, takže to bylo, nikomu bych to nevyčítala, že si nepřidělá takovou práci na víkend tam mít 200 mladých lidí někde ještě. Oni obsadili základní školu a udělali si tam malou konferenci takovou sami. Jeli kněze, který jim k tomu požehnal, takže to všecko nějak to klaplo. A teď se člověk dívá a přeběhne, jo, dalších, já nevím, 15, 20 let a tyhle lidi prostě nám tady už jim byli věrní v malém a Pán jim svěřil hodně práce. velké bohatství. Hodně práce, ale taky velký bohatství. Když je teďko potkávám, myslím, že mají kromě té práce taky velkou radost toho, co se tady děje. Tak to jenom chci zase říct na ten druhý extrém, aby jsme hned si z toho nevyvodili, že než cokoliv dělám, tak musí to být hodiny modlitby nebo měsíce a roky modlitby, než vůbec se pohnu. To by taky nebylo dobře. A přesto, než člověk přijímá nějaké služby a povolání, zvlášť které mají dlouhodobější dopad, já nevím, na můj čas, případně na mou rodinu, na to, jak se odvíjí můj život, tak by určitě člověk měl se radit se svým pánem. Aby to nebylo tak, že tělo Kristovo má cukatúru divnou. Nebo je to právě taková ta divná armáda, kde prostě každý útočí úplně jiným směrem, než by měl, a pobíjejí se tam navzájem nějakým nesmyslným zmatku. Tak to je jedna věc, má-li služba být službou, aby byla konána v poslušnosti. To je úplně první věc. Není pravda, co někdy se říká, že každá výzva okamžiku je výzvou pro mě. Každý blížní, který mi přeběhne přes cestu, tak prostě já mám být tím Samaritánem, který ho zachraňuje. Samozřejmě jsou situace, kde opravdu není co diskutovat, není co rozlišovat. Ale není pravda, já nevím, kdyby třeba jenom tady jsem se zeptala, kolik kdo má, nevím, problémů, kde, já nevím, někde potřebují učitelku angličtiny, někde potřebují katechetku, někde by potřebovali pomoc dětma, někde by potřebovali někoho, kdo by vedl nějakou finanční nadaci nebo něco. Tak to jsou všechno potřeby mých blížních tady. Ale není pravda, že to všechno je povolání pro mě, abych to dělala. Já můžu být otevřená, když za mnou někdo přijde a řekne mi tuhle svou starost, můžu být otevřená k tomu, že budu na to trošku někde mít uložený v nějakém závitu. A když potom potkám někoho, kdo třeba hledá práci a hodil by se na tohleto místo a byl by velkou pomocí, tak je třeba skontaktovat, to můžu udělat. Jo? Nebo uvidím někde nějaký zbytečně se potulující peníze, který chybí někde jinde, tak to můžu takhle nějak zprostředkovat, když by na to přišlo. Ale není pravda, že každá z těch potřeb, která se tu vyskytne, byť já o ní jak kdyby zakopnu, že je výzvou osobně pro mě. A to říkám s hodně velkým přesvědčením. Mockrát jsem v tomhle, myslím, sama dělala chybu, zvlášť když jsem byla mladší. Jednu dobu vzpomínám si, málem jsem zůstala v Africe, protože mě vždycky setkání s nějakou lidskou bídou nebo s nějakou potřebností, mě to bralo za srdce. A vždycky taková nějaká velkorysost prostě se ve mně vzbudila, ale právě bez té poslušnosti. Takže kdysi jsem byla s jednou komunitou misijní na krátkém pobytu v Africe a navštívili jsme tam sestry matky Terezy, kde ve čtyřech ženách, čtyři sestry, vedly siročinec pro 30 sirotků, asi dvouletých, tříletých. Tam běhali takový kudrnatý košiláčci všude potom do mě. Do toho se starali o 10 bezmocných lidí, kteří byli tam ležáčci nějaký, dospělí, který měli u sebe doma. Do toho občas ještě vařili jídla pro věznici a ještě roznášeli někdy jídlo žebrákům na ulici. Měli tam pár pomocnic z těch místních žen pro ty děti. Jo? Já jsem vůbec nechápala, jak tohle to můžou tyhle křehké bytosti zvládnout. A tenkrát mě to tak vzalo, to by byla pořádná služba. To prostě, to by bylo něco. A už jsem dokonce se s nima domlouvala, jestli by se tam nedalo přijet, a oni mi i říkali, že jo. Pak když jsem se vrátila zpátky a modlila se za to, tak jsem hodně výrazně, mi Pán Bůh položil na srdce, ty nepůjdeš. Pozbudíš možná jiný, který půjdou, ale ty nepůjdeš, tohle není tvoje místo. Musela jsem se s tím dokonce smířovat nějak, protože to mně přišlo takový jako něco. A těchto chyb jsem udělala hodně. Bylo to víckrát, kdy splanulo ve mně nadšení nějakým směrem jít zachraňovat, ale nebyla to služba pro mě. A člověk v tom musí hledat. Dokonce i velicí svědci udělali v tomhle různé chyby, když hledali to svoje místo. Člověku se to nevyloupne hned. Ale je taky pravda, že člověku se může to jeho místo v církvi, v životě a vůbec jeho služba vyloupnout jedině tehdy, když je ochoten, když má právě toho ducha služby. Neboli srdce otevřené a oči otevřené, aby viděl potřeby kolem sebe a měl tu základní ochotu, když Pán Bůh ťukne, ano, ty, tebe pošlu, tak vyjít. Co nám dalšího brání v tom, aby to byla služba, opravdu boží služba, služba podle božího srdce? Když tu službu neděláme s láskou, promiňte tuhle otřepanou frázi, Člověk by si řekl, tak lidi dobrý, když se rozdávám pro druhý lidi, proč by to nemělo být s láskou? Jak by to mohlo nebýt s láskou? Vždyť to je přece projev lásky, když sloužím druhým. Nemusí to být. Nemusí to být projev lásky. A apoštol Pavel říká na jednom místě svým způsobem takovou děsivou věc, kdybych se rozdal pro chudé a kdybych pro bližního do ohně skočil a neměl lásku, nic nejsem, nic mi to neprospívá. Člověk si řekne, lidi dobrý, když už někdo skočí do ohně pro bližního, jo, nebo se rozdá pro chudý, tak to snad jako tu lásku by už mít mohl, ne? Kdo potom? A ne? Ono to není to tež. Člověk může dělat nějaký veliký gesta, právě třeba to, že rozdá majetek z takového nějakého velikářství, ze svého takového radikalismu, z té potřeby určitý černobílý nějak jako to uchopit a vyrazit nějakým směrem a dokonce se s nějakým si sebeobdivem může vyjít na cestu radikality následování evangelia. S jakým si sebeobdivem, který pořád roste a roste a skončí ve farizeismu. A lásky ta nemusí být ani zbla. To byl vždycky rozdíl mezi sektáři a skutečnými svědci. Kolikrát radikalita v tom jejich životě byla velice podobná. Dokázali dělat třeba velikou askezi a opravdu říkám, žít ve velké chudobě, všecko rozdat chudým a u jedněch rostla pýcha tím a u druhých tím rostla opravdu láska a pokora. Není to totéž. Nebo můžeme říct jinak, totéž není totéž. Ta samá služba u dvou lidí může mít úplně jiný základ, úplně jinou motivaci zvespod. Člověk může sloužit druhým lidem také, aby se sebe realizoval. To už možná známe lepší. Možná víc tohle je pokušení mužů, ale i u žen existuje. Aby se člověk sebe realizoval, aby se uplatnil. Dokonce někdy se vkrádá tahle mentalita i do řeholního života a všichni dělají různé testy a nevím co, aby našli prostě to svá obdarování, která chtějí rozvíjet a seberealizovat se a jako rozvíjet se takhle v ten obraz, který Pán Bůh po nás chtěl. V italštině tohleto slovo seberealizace se řekne autorealizazione. A jeden pan profesor při studiích nám vždycky opakoval bacha na auto, bacha na auto. Jak začneme s tím sebe, já, byť tím myslím jako rozvoj svůj vlastní a abych prostě moje dary rostly a moje pozice, tak ono je to trošičku nebezpečný. Není to úplně přesně mentalita evangelia. Já nechci říct, že každý má dělat přesně opak toho, než k čemu je nadán, nebo než co ho těší. Vůbec ne. Ale je pravda, že není to tak, že vždycky Pán Bůh nás volá, abychom sloužili jenom v tom, co nás baví, co nás úžasně naplňuje, jo? A když se z tohohle udělá takový základní kritérium, jestli mě to naplňuje nebo mě to nenaplňuje, tak to není úplně služba v duchu Kristově. Já nevím, jestli to Pána Ježíše naplňovalo tam mít ty smradlavé nohy, ale to už jednou nám to řekne třeba. Nebo jo, koho to vysloveně naplňuje, že třeba se stará doma o nějakého stařečka po dlouhou dobu, o nemocného těžce. Tam něco musí být jinýho vevnitř, v té motivaci, aby to bylo možné. To asi rozumíme všichni. Kdyby maminka se starala o své tři malé děti doma, kde prostě já nevím, 10 let je odkázaná s nima jenom žvatlat a prostě pořád vaří a umývá nádobí, furt za sebou nic nevidí, pořád uklízí a pořád je binec. Kdyby to dělala jenom z toho, že jí to naplňuje, tak nevím, kolik lidí by mělo dětí vůbec. Jo, kdyby to byla ochotná dělat jenom jako seberealizaci. A já to přitom nechci vyhrotit na tu stranu, že říkám, nesmíme dělat nic, co nás baví, vždycky jenom, co nás netěší. A přesto říkám, služba to je něco trošku jiného, než že dělám jenom to, co mě těší, co mě baví, co mě rozvíjí. Musí tam být v té motivaci taky kus lásky, kus překročení sebe a dokonce i kus umírání sama sobě. Ono často, když člověk potom povyroste tímhle směrem, tak zjistí, že v tom je úžasný paradox evangelia. Že nakonec, jak to říká písmo, blaženější je dávat, než brát. Je vlastně mnohem radostnější dávat, než brát. Po všech stránkách, i v té službě, i třeba dát peníze je nakonec radostnější, než je přijmout. Kdo to zkusil, tak ví a tak dál. Všechny možné dimenze, tohle to je pravda. Pro všechny možné dimenze tohle to platí. Ale k tomu musí člověk nějak dojít. Pak je tady další úskalí služby. A to mě napadá zrovna teď, když mluvím o tom, blaženější je dávat, než brát. Další úskalí naší křesťanské služby je v tom, že i když se máme stát darem podle vzoru Kristova, tak ani já, ani vy, předpokládám, nejsme Pán Bůh. Souhlasíme s tím. Ani já, ani vy nejsme Pán Bůh. Proč je v tom problém? Protože Pán Bůh, když dává, tak může dávat, 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 dávat a pořád má z čeho? Pořád má dost energie, pořád má dost sil, pořád má dost peněz, pořád má dost toho skotu a bravu na těch pahorcích zemských, jo? To není problém. Ale u mě, když dám všechny peníze, co mám doma, tak nemám žádný. Můžu dojít na to, že budu muset jít žebrat vedle, abych měla na rohlíky nějaký, protože do konce měsíce ani bez těch rohlíků nepřežiju. Rozumíte? Když dám ze zbytku své energie, tak se psychicky sesypu. Potom bych mohla dneska povídat i ze zkušenosti své poradny, kde spousta obětavých lidí mi přichází, moje práce je psychologická poradna nebo psychoterapie taky, jiným, když nejsem tady, a spoustu lidí z církve právě, kteří přišli s velikým nadšením a s velikou jako vydaností do nějakého typu služby, ať už kněží nebo řeholní sestry nebo maminky, prostě manželky, laici, studenti, může vysloveně dojet, jak my to říkáme, dojet na to, že nezná meze toho svého dávání. Že jim nikdy nedošlo, že i to moje služba, i to moje dávání musí mít nějaké hranice. A existuje takové pravidlo, jestliže dáváte a dáváte a sloužíte a skončíte v pocitu hořkosti, v pocitu, že vás všichni vykořisťují, zneužívají, v pocitu, že jste jak vyždímaný citron, tak si můžete být jistí, že to není dávání podle Ducha Božího. Že někde tam chybí řád Boží. Buď chybí to, že jsem se neptala, jestli tady ta služba je pro mě, nebo jestli je pro mě tady a teď, v téhle etapě mého života. Jo. Nebo třeba se ze mě stal takový ten univerzální dobrovolník, jako jsme někteří, kteří se hrnou do všeho a vůbec si nespočítají, že ale já nemůžu dělat dobrovolníka tady, tady, tady a ještě mít doma 4 děti, jo, organizovat zájezdy, být v lidové straně, uklízet kostel, jo, chodit do práce a ještě se starat o rodinu a mít třeba doma, říkám, ještě staříčka nějakýho dožívajícího. To prostě není možný pro jednoho člověka. Mám jenom nějaký omezený lidský síly, i když někdo má víc energie než jiný, ale stejně má omezený každý z nás. Mám omezený čas a já prostě musím mezi těmi věcmi volit. Není to tak lehké, jak by se zdálo. Tato úvaha taková vypadá primitivní, že na to přece každý dojde. Není to pravda. A spoustu velice dobrých lidí, velkorysých lidí, kteří rozhodně nejsou líní, pravý opak toho, jo, dojíždějí na tom, že jejich dávání, jejich služba nemá žádný řád. Nedávno jsem třeba slyšela svědectví jedné paní, mohla by to říct jistě i tady, kdyby tady byla, která prostě měli, já nevím, několik dětí svých, pak ještě si adoptovali nějaké děti, ještě se věnovali nějaké službě právě v církvi a v jeden moment došla k úplnému vyhoření, jak tomu říkáme v psychologii. Úplnému vyčerpání. A všechno dělala z lásky k Pánu Bohu a k druhým lidem. A všechno jako službu, velkoryse. Ale bez vědomí těch vlastních hranic. Bez vědomí mých limitů. Já z tohohle důvodu třeba nemám ráda, když se křesťanům staví před oči jako vzor početné křesťanské rodiny. Já znám některé početné křesťanské rodiny, které jsou úžasné. Ty lidi byli nejenom obdarovaní těma dětma, ale taky tou schopností tolik dětí zvládnout. Jo, bylo jim prostě dáno hodně k tomu, takový nějaký psychický únosnosti. Zřejmě jim byly dány i blížní kolem, kteří jim s tím pomůžou, protože někdy to třeba s malýma dětma není zvládnutelný pro dva lidi v určitých situacích, kdy jsou nemocní nebo finančně. Ale jakmile se z toho udělá takový vzor, jako kdyby čím víc děti, tím líp, tím prostě stoupáte na tom žebříčku hodnoty v očích druhých, tak je to úplný nesmysl. Protože říkám, každý máme nějaký svoje hranice, jenom Pán Bůh o tom ví, kolik kdo může uníst. Jo? Pro někoho je maximum už ty 2 děti. Pro někoho 10 je zvládnutelných. A je to pohodová rodina a jsou to hrozně fajn děcka. Jo? A vzpomínají rádi na svoje dětství a není pravda, že prostě jsou všichni tím psychicky narušení. To jsou, ale říkám, každý jsme někde jinde. A každý z nás má svůj úkol od Boha a svůj dar k tomu úkolu. Že Pán Bůh, když nás povolává, tak On to taky garantuje. Garantuje to materiálně, garantuje to tím, že nám dá tu výbavu, jo, dá nám prostě k tomu to, co je na tenhle úkol potřeba. Ovšem, když se povoláme my sami do něčeho, když se někam natlačíme my sami svou svévolností, Pán Bůh nefinancuje babylonský věže. Proč by to sponzoroval, takový nesmysly? Ani tím, že by nám dodával speciální energii k tomu, když jsme furt na pokraji zhroucení. A proč by to dělal? Někdy je totiž lepší, když se člověk sesype a dojde mu tudy, ne, přátelé. To není v písmu, to je Jára Cimrman, ale je to velice dobré pravidlo. Tudy ne, přátelé. Tohle je cenná lekce, když někdy dojedeme nahoru. Nemusíme se na sebe zlobit, že jsme něco třeba takhle nezvládli, neodhadli, ale můžeme se z toho poučit. A moudrý člověk se poučí a řekne, tudy ne. A příště musím rozlišovat bedlivěji. A příště musím být pokornější a vědět, že tohle všechno sama nezastanu. Tak to je další úskalí služby, neznat svoje hranice. Pro někoho je v tom problém jeho vlastní velikářství, to už jsem říkala, že jako kdyby nemá, má prostě záchvaty takového buď altruismu nebo velikářství v tom, tohle podniknem a to bude bezvadný a to bude bomba a všichni za mnou, jedeme, jo? A neodhadne to, prostě neodhadne to a neodhadne to opakovaně, vždycky prostě nadsazuje v tom, co chce dělat, zachraňovat svět nebo národ náš nebo něco, prostě taková jakási megalománie v té službě. U někoho jiného je problém, proč to neumí třídit, proč neumí to nějak víc odhadnout, na co má, na co ne. To, že má příliš perfekcionistické mínění o sobě. Byl třeba vychován v tom, že správný katolík prostě, nebo věřící člověk je právě ten altruista, který nikdy neřekne ne druhýmu. Nesouvisí to ani tak s jeho vysloveně láskou k druhým lidem, s jeho soucitem velikým, ale s takovým vědomým o sobě. Prostě pošpiněla bych si svůj obrázek o sobě, kdyby jsem někdy někomu řekla ne, kdybych odmítla nějakou službu. Kdybych já nebyla ten dobrovolník v kostele, kdo první zvedne ruku na ten úklid nebo něco, jo? Protože mám to takhle vštípený z domu, že mi prostě dáváme. U někoho dalšího problém, proč neumí říkat ne, je to, že má, a to bývají spíš ženy, že má strach, aby nestratil přízeň těch lidí, kteří ho o něco žádají. Takže kdokoliv po mně něco chce, i když se mi to strašně nehodí, tak okamžitě měním svý plány, okamžitě, i když nemám sílu, tak říkám ano, samozřejmě a ráda, protože mám strach, kdybych řekla ne, že ten člověk se na mě bude zlobit. Takovej ten notorická potřeba vyhovět druhým. To není křesťanská láska, to je moje potřeba vyhovět druhým, aby zpátky nepřišel na mou hlavu hněv nebo odmítnutí, vlastně aby se mi ta láska vrátila. Ono to vypadá, že to je motivovaný láskou, vlastně je to motivovaný trošku jako i sebelásky. Nebo potřebou, aby všichni na mě byli hodní, aby všichni byli v pohodě. A někdo se úplně vyšťaví skrz tuhle tu svoji lidskou potřebu nikoho nenaštvat, nikoho neodmítnout, v čem vyhovět. Často tohle vznikne v životě člověka tím, že to třeba už nasála žena od své maminky, viděla to ve své rodině, jo? Navykne si tenhle ten altruismus, kdy člověk jde tím životem, vzdychá, úpí pod tím břemenem, ale netroufne si dát tomu nějaký meze. Dalším úskalí služby je trpitelství. To je trošku odrůda tohohle, o čem jsem mluvila. V některých rodinách, a zvlášť možná katolických, jste zažili třeba někoho z rodičů, který žil v tomhletom duchu, v takovým trošku přidepresivním duchu, podepresivním, kde vlastně člověk vnímá to křesťanství právě jenom jako kříž, ne jako symbol vítězství, jako to mluvil archimandrita Gájek, jenom jako tíhu, jako utrpení. A bere to, že správný křesťan je ten, který si v životě to utrpení množí. To znamená, jestliže dělám Boží vůli, tak musím dělat pořád věci, které jsou pro mě těžké, nechutné, do kterých se mi nechce, a začnu v životě svým, bez ohledu, jestli se ptám Pána Boha, rozlišuju to jenom tímhle kritériem, jo? Pouštět se do věcí právě, které nechci dělat, které jsou obtížné, těžké, a potom jdu tím životem a vleču ta břemena a vzdychám a úpím a mám pocit, že tohle to je ono. Táhnu, vleču ty svoje kříže. Sice není moc pochopitelné v tomhle případě, proč to evangelium je radostná zvěst, to by ten člověk dost těžko vysvětloval, ale může mít pocit, když vezme jenom určitý výsek písma svatého, může mít pocit, že on právě to žije na plný pecky, to křesťanství. Tam taky není něco zdravýho v té službě, protože říkám, je tam prvek nějakého masochismu, že já se rozdávám do úplného sebezničení. Ale ono pozor, Pán Ježíš, i když za nás umřel na kříži a on nakonec ten život dal, on ho dal skutečně až na konec. Tam bylo víc příležitostí, kdy ho chtěli zbavit života a mnohdy Pán Ježíš se normálně z toho vyvlíknul. Mnohdy se ohradil, jak ho chtěli zhodit z té skály. Prostě prošel tím středem a šel pryč. Nenechal se tam zamordovat, aby byl mučedník předčasně. Jo? Není pravda, že po každý má člověk být nastavený tak, aby když je to jenom trošku možný, vypustil duši po vzoru Pána Ježíše. Není to pravda. I tohle má svůj čas. Možná po mně bude chtít i takovej veliký krok nějakýho. Možná přijde do mýho života i veliká zkouška. Určitě přijde. I třeba nějaký trápení. Ale není pravda, že člověk si to má ve svém životě vyrábět, aby byl co nejvěrnější Pánu Ježíši. I v tomhle existuje vlastně poslušnost. Dalším úskalí naší služby je identifikace se svou službou. Já to hnedka vysvětlím. To je, když třeba... Kdybych já třeba si tak zvykla tady na to, že tady, já nevím, jednou za rok něco můžu říct do mikrofonu, že bych prostě všude říkala, těší mě Katka Lachmanová, slavná kazatelka z Katolické charismatické konference. A teď by přišel teď přijde, což bude tady nevindět, až tady dorostou ty Hronovy všichni, a to přijde nějaký nový tým Katolické charismatické obnovy, který řekne, jako kdo už tu Lachmanovou už se to nedá poslouchat, musíme s ní něco udělat. To může být už příští rok, třeba. A já bych se teď úplně zasypala, protože mi sebrali mou identitu. Co já teď budu dělat? Jo. Co já teď budu dělat na té konferenci? Jsem si zvykla na to, že jsem tam chodím slavná jako Mickey Mouse, že mě všichni zdraví i na záchodě. A co já tam teďko budu dělat? Už tam nemám svoje místo. Musím hledat někde něco jiného, kde se zase budu sebe realizovat. Jo. Tohle je opravdu úskalí toho. Někdo může se takhle nalepit na svoje tituly, na svoje hodnosti církevní. Na cokoliv ale. To může být i ve velice nepatrné službě. Jsem zažila krizi třeba u jedné své kolegyně, kdy si v jedné křesťanské komunitě, který svěřili kuchyni, a ona to pojala tak urputným způsobem, že nebylo možné jí to právě sebrat, nebylo možné jí nejmenším způsobem nějak korigovat, nějaký kritizovat nějakou část toho, co dělala. Prostě měla v tom úplně svou identitu. Tohle byla její nová role. To se může stát taky velice snadno třeba v rodině. A dokonce je nelehký, aby se to nestalo třeba mamince, která několik let právě běhá kolem malých dětí a má těžiště té své služby v tom, že je maminka. A ty děti odrůstají a najednou oni nechtějí, aby za nima běhala s tím kapesníkem pořád. A jo, nechtějí, aby furt se jich ptala, co bylo ve škole, a potřebují trošku nějak rozvolnit ten vztah. A ona by se měla učit, jak odcházejí z domu pomaloučku, měla by se učit začít nějak stát na svých nohou, už nejenom ve funkci k těm dětem, už nejenom jako ve vztahu k ním, ale žít nějak jako kdyby svůj život, jo. Mít tam taky nějaký jiný oblasti než ty děti. A ona to nedokáže. Takže najednou začne se vměšovat do rodiny těch mladých a dělat tam náhradní maminku a náhradní klizečku a všechno, i když ji nikdo do toho nezve, radit jim, jak to mají dělat, zachraňovat je prostě různě, poštvávat na ně psychologi nebo kněze nebo někoho, kdo jim má říkat, co to mají dělat, když nechtějí poslouchat rovnou. A je průšvih. Je průšvih. Když člověk má tu identitu jenom v té roli, kterou měl propůjčenou na nějakou dobu, jo. Takže není to lehké a já to nechci vůbec zesměšňovat. Je to velice těžké, když něco po vás nějakou dobu chtějí, tak potom umět to za sebe oklepat a vědět, já jsem ale ještě někdo jiný, já nejsem tahle služba. Nebo kdyby jsme Joškovi řekli, hele, dělal si to výborně a tak, ale jo, Zdenka, tvoje manželka už to má plný zuby těch charismatiků, prosím tě teďko na rok, dva, tři, čtyři si dej pauzu. A by řekl, co já teď budu dělat ve volném čase? Já vůbec nevím. Celý rok běhal kolem konference, tak by tady, i když by mu nedal nikdo žádnou práci, tak by aspoň běhal kolem výstaviště třeba, nebo já nevím, teďka už říkám hlouposti, ale prostě člověk, kdyby se tak nalepil na tu svou službu, že by v něm měl celý svůj život, celý svý já, tohle není dobře. To není služba v duchu Kristově. Když tam chybí kousek té svobody, že to je moje služba, ale to nejsem já. Kousíček dál, když tohle protáhnu, člověk se může právě potom identifikovat se svými úspěchy nebo neúspěchy. Neboli, když mám úspěch, tak moje sebevědomí leze takhle nahoru, že jo, jako rosnička prostě při pěkným počasí. A když se mi nedaří to dílo, tak sebevědomí klesá dolů až do deprese. A takhle prostě jsem závislá vlastně, závislá na tom, jestli se daří nebo nedaří. Možná znáte to krásné místo z proroka Habakuka. I kdyby fíkovník nevypučel a réva nevydala výnos, a já nevím, jak to tam je dál potom, budu stejně chválit Hospodina, vzdávat mu chválu. Jo. A to není lehký tam dolít. Jako my chválíme, když se věci daří, když to klape všechno a tohle to nám jde chválit. Jo. Ale když to nejde, začneme buď nadávat sobě, nebo hledáme, kdo za to může. Jo. Nebo teda upadáme do deprese. Ale je hodně těžké, aby jsme byli ty služebníci neužiteční, kdo udělají tu svoji práci, ale nemají v tom identitu. Já udělám, co jsem mohla, ale jestli to dopadne, nedopadne, no tak Pánu Bohu poručeno, jo. Půjdeme zase dál. Někdy dokonce, když jsou překážky a když se věci hned nedaří, tak je to spíš známka, že Pán Bůh zatím je, než když jde všecko velice hladce. Proto my si na pozbuzení můžeme říct, kolik nás tady je, ale běda, kdyby jsme propadli té mentalitě toho, že furt se budeme sčítat a počítat a poroste nám sebevědomí jenom tím, jak tady plníme židličky, když jako co to je za kritérium. Jako jo, kdyby tady opravdu jako opravdoví křesťané plnili židličky, tak to je radost, protože když se potom vypustí ven, tak je naděje, že tahle země bude trošičku jiná. Ale jestli tady naplníme židličky jenom jako paka nějaká, což je taky možný, tak je to přece úplně, to není žádný přínos pro národ, ani pro církev, ani pro nic, kdyby nás tady bylo 10 000. Naopak, bylo by to o strach vypustit nás ven. My jsme kdysi, když jsem byla právě v té misijní komunitě několik let na ostrově Malta, to byli tam lidi z různých zemí, tak jsme si občas říkali, co se děje doma jednotlivých těch zemí. A někdo říkal, to naše spolčo teďko vzkvétá a tam u nás taky prostě mi píšou, že se dějou tyhle ty věci. A někdo tam vymyslel takzvanou teorii bloků. Vám řeknu, co to je. Někoho napadlo, že jestli to, že se to tam tak všecko daří, jestli to není tím, že my jsme se vyvezli na tenhle malej ostrůvek v Středomoří, my, který jsme to tam vlastně špuntovali. Tak to by mohlo být to, že se tady svezou všecka ta paka, ne, bude nás tady hodně, bude tam, trošku se bude lepší dýchat tam, kde jsme. Ale to by bylo hodně pesimistický obraz. Já mám z téhle sešlosti trošku lepší dojem, to jsem vám říkala na začátku. Ale jenom, aby jsme říkali, v těch číslech to není. V těch číslech to není. Dokonce ve Starém zákoně takový příběh, kdy Pán Bůh byl hodně alergický na to, když začal se tam sčítat ten národ. Kdy právě začal tu svoji důstojnost klást do toho, kolik jich je. Poslední, ještě zdůrazním to, co už jsem říkala, jen tak jako mimoděk. Křesťanská služba, nebo opravdu služba v duchu Kristově, není jenom práce kolem kostela. Tohle já to schválně zdůrazňuji, protože kolikrát tak nějak podvědomně to v nás pracuje a setkala jsem se se spoustou lidí, zvlášť třeba říkám s maminkama od malých dětí, který mají pocit, že pro církev nebo pro společnost nedělají vůbec nic tím, že jsou doma s dětma. Vůbec nic. Bohužel, ono tohle na ně vysílá i ta společnost. Slyšela jsem nedávno jednu maminku říkat, která vychovala, myslím, 5 nebo 6 dětí a říká, tak jsme spočítali, kolik budu mít na důchod. Asi 2000 nebo 2500, jestli to neskresluju. Takhle si tahle společnost cení toho, že někdo se piplá roky a roky s početnou rodinou. Jo? To nedělá nic, to je doma, hraje si doma s dětma. Každý z těch úředníků, kdo vymýšlel tyhle tarify, kdyby mu těch 5 dětí svěřila na týden, tak by asi změnil názor o tom, jestli je to práce nebo není. Jo? Ale bohužel, takhle to je. Ale nejenom ta společnost má takhle divný názor na to, jestli je to práce nebo není, práce není, nebo jestli je to služba nebo není. Bohužel někdy tohle tak nějak subliminálně vyzařujeme i v církvi. I v církvi někdy tak se tváříme, jako kdyby, když člověk se věnuje doma rodině, nedělal nic pro církev. A přitom vy tam vychováváte ty hejtmany Jihomoravského kraje a budoucí biskupy, kněze, otce křesťanských rodin, že jo. A to nikomu nedojde. Jo. To neděláte nic. Jestli neuklízíte kostel nebo nevedete spolčo, neděláte nic. Tak já tady proti tomu už roky brojím. Protože myslím si, ano, jsou situace, kde prostě děti odrostou, člověk má práci, z který se včas nějak vrací domů, nebo může se vracet domů, je poměrně jako při zdraví, má už nějak zajištěnou rodinu, má dostavěný barák, prostě a mohl by něco dát, ale navykl si přijít z práce, pustit televizi nebo počítač a prostě si hrát. To je můj volný čas, tím si dělám, co chci. A když už někde se hledají nějaký dobrovolníci, tak se dobře dívá, jestli někdo zvedá ruku, oddychne si vždycky, když zvedne ruku někdo jiný. A s takovým nějakým pocitem to se mě netýká. Že tohle může být jeden extrém. Myslet si, že služba druhým je jenom to, když dělám něco vysloveně pro církev. Druhý extrém je právě utíkat od svých povinností právě do služby, která je vidět. A to může být úskalí někoho úplně jiného, že když by měl být doma a piplat se s těma dětma nebo pomoct tý manželství se s tím piplá nebo tam kolem toho baráku, že všechno jiný je pro něj zábavnější. Všechno jiný je pro něj zábavnější. Takže někde něco kutí, nebo se věnuje politice, nebo se věnuje, nebo organizuje konferenci, ale pokud to není v poslušnosti Pánu Bohu, tak se mu to nemusí líbit. A může to být jenom maska, náhražka toho, že dělám něco, co vlastně dělat nemám. Může to být jenom svévolnost. Pod rouškou služby pouze svévolnost. A někdy, mi říkal v zákulisí otec Bogdan z Ostravy, někdy raději děláme 100 různých dobrých aktivit a služeb, než jednu věc v poslušnosti Pánu Bohu. Někdy radši 100 dobrých podniků a skutků, než jednu věc, kterou fakt dělat mám. A klimatizace značí, že už začíná přestávka. Takže děkuji za pozornost a chtěla bych vám říct, po půl hodině následuje pásmo svědectví. To ještě patří k tomuhle povídání. Já jsem si ty lidi pečlivě vybrala, kteří budou mít svědectví o tom, jakým způsobem je Pán Bůh povolal do té, které služby, kterou dneska dělají. Ručím vám za to, že to bude hodně zajímavý. Není to jenom vycpávka času. Někteří jeli celou republiku, přejeli, aby nám mohli těch 10 minut tady něco zajímavého říct. Takže já se na to těším mnohem víc, než na to svoje povídání. Doufám, že vy taky. Tak za půl hodiny tady.